dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Fatmir Limaj thotë se është i gatshëm të zvishet nga imuniteti deputetit. Ekspertët e shohin si veprim të gabuar ndalimin e tij. Qeveria, presidenti i Kosovës shprehin shqetësime për arrestimet e Uleksit. Lëvizja vetëvendosje pohon se arrestimet janë në shërbim të Serbisë për negociatat me Kosovën. Forcat e Gaddafit bombarduan Bengazin, bastionin e fundit të kryengritësve. Këshilli i Sigurimit diskuton rezolutën mbi Libin. Japonia vazhdon përpjekjet të ftohë reaktorin bërthamor në Fukushima. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë të dorëzoj imunitetin e deputetit dhe ka thënë se nuk do të lejojë të fshihet prapa tij. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi Uleksi lëshoi një fletarest ndaj tij dhe disa ish-pjestarëve të UÇK-s, të cilët i ngarkon për krime lufte. Për këto arrestime kanë pasuar reagime dhe protesta në Kosovë, më gjerësisht njofton Albana Isufi.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka thënë se është i gatshëm që ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që të shërbejë drejtësisë. Ai ka bërë këtë deklaratë në një konferencë për gazetar një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish-pjestarëve të UÇK-s, Uleksi lëshoi fletarese në ndyshimet që kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk.
Në Ram kam shpreh dëshmirin time që për rast të tilla unë jam i gëvon heqë dorë nga imuniteti voluntarisht. Nuk dua të më shifëm nga lëmët e imunitetit së dhe e bligjit të dhe një e dini, për të krijuar sa më shumë hapësirë dhe për të dhënë vetën time në dispozicion të drejtësisë, dhe ky ka qenë qëndrimi im mbrëmë. Dhe pasaj, si shkon drejt heqjes së imunitetit, nuk është çështje ime, është procedura ligjore që janë organet kompetente që duhet të vazhdojnë.
Limaj ka thënë se tashmë është ballavaçuar me ligjin disa herë. Ai ka thënë se ligji ka kuptim kur përballesh me të, edhe atëherë kur jeni të bindur që ka erë politike apo që jeni të pafajshëm.
Vendi i tillë më shumë se çdo gjë tjetër i duan mesazhe të cilat vijnë nga ata që duhet ta respektojnë ligjin. Ti shkojnë ti thonë se çdo koftë, me gjithë mangësi dhe probleme, ne duhet bëjmë, nuk do të hekim dorë kur nga ndërtimi i shtetit ligjor dhe i barabartë për gjithë qytetarët. Ky është mesazhi im. Ne pavarësisht gjithsa që ka ndodhur, që po ndodh, nuk duhet të hekim dorë asnjëherë në besimin tonë që Kosovën, Shoqërinë Kosovare do ta ndërtojmë një shtet ligjor ku përfundimisht, apo përfundimisht ligji do të veprojë. Kjo fraza askush mbi ligjin, gjysa Kosovës është mbi ligjin. Pjesa veriore, e dinë.
Uleksi ka konfirmuar se është lëshuar një fletares për Fatmir Limajin. Në një komunikat për media thuhet se akuzat lidhen me rastin e Kleçkës dhe kanë të bëjnë me dyshimet për krime serioze të luftës. Prokurorët e Uleksit thuhet se kanë kontaktuar me zotin Limaj për të diskutuar situatën e tij, me që ai është deputet i kuvendit dhe ka imunitet. Uleksi thotë se çështja e imunitetit është duke u çartësuar. Ky mision ka arrestuar 9 persona në lidhje me rastin e Kleçkës, nga të cilët 5 kanë mbetur në paraburgim për 30 ditë, 2 të pandehur janë në arrest shtëpiak dhe një i pandehur turdhruar të paraqitet në polici 3 herë në javë. Për personin e 9 që është arrestuar jashtë shtetit nuk është bërë ditur masa ligjore. Në anën tjetër, presidenca dhe qeveria e Kosovës kanë reaguar sot në lidhje me arrestimet, duke thënë se lufta UÇK-s ka qenë e pastër kundër një agresioni që kishte synim asgjësimi dhe gjenocidi. Sidoqoftë, dy këto institucione kanë shprehur besimin në drejtësinë. Ish komandanti përgjithshëm i UÇK-s, tani ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku, ka thënë se Serbia është sponsor i arrestimeve.
Parohet fakti ku ka ndodhur një luftë. Ku ka pas pushtusin, i ka pas qelimtarët, në këtë rast ushtrinë qelimtarët Kosovës. Dihet shumë mirë bota e din kush është viktim, kush është agresor. Unë kur nuk e pajtu, kur nuk e pajtuam dhe as kush nuk mund me mbind si ushtatët si qelimtarët Kosovës kanë bo krime.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se arrestimet e Uleksit janë në shërbim të negociatave me Serbinë. Ndryshe, disa student kanë protestuar në Prishtinë duke kundërshtuar arrestimin e ish-pjestarëve të UÇK-s. Liridon Bujupa i ka folur në emër të studentëve.
Uleksi po vazhdon namazin e vjetër njëjtë si kur miku, duke tentuar që t'i vënë në të njëjtin nivel si kriminalin, po ashtu edhe viktimën.
Po sot një protestë e degëve të organizatave të dalë nga lufta UÇK-s është mbajtur edhe në Malishev. Policia raporton se protestat kanë qenë të qeta dhe çdo dyja kanë përfunduar rreth orës 12:30. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese konsiderojnë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të arrestohen e as të ndalohen përderisa janë duke kryer detyrat e tyre, por të njëjtit të cilat janë në hetime për vepra të ndryshme penale nuk do të mund të ikin drejtësisë. Ndalimin nga uleksi për bisedë të deputetit Fatmir Limaj, ekspertët e drejtësisë e shohin si një veprim të gabuar. Hollësitë sjell Arton Konoshevci.
Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrën e tij, por të njëjtit të cilët janë nënhetime për veprat e ndryshme penale, nuk mund të ikin drejtësisë. Prokuroria mund të kryej hetimet ndaj deputetëve të dyshuar për vepra penale, por jo edhe të arrestohen nëse Kuvendi nuk ja heq paraprakisht imunitetin. Këto për kufizimet e kushtetutës së Kosovës i shpjegojnë edhe ekspertët për çështje kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesor në Fakultetin Juridik, thotë se konform nenit 75.1 e kushtetutës së Kosovës, deputetët kanë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi për veprime dhe vendime brenda fushëve primit të tyre si deputet të Kuvendit.
Tan imuniteti nuk e pengon ndjekjen penale deputetëve të Kuvendit për veprimet që ata ndërmarrin jashtë fushëvendtarisë së përgjegjësive të tyre në cilësitë e deputetit të Kuvendit. Kjo është paksa konfuze, por për të qartësuar, për qartësohet pastaj në paragrafin 2 të botë të njëjtit nen, pra të njëni 75 kushtetutës, ku thuhet saktësisht dhe qartë qiltër se deputeti Kuvendit nuk mund të arrestohet si thuhet atje dhe as të ndalohet madje përderisa është duke kryer detyrën e tij apo të saj si deputeti Kuvendit.
Baraliu shpjegon po ashtu se një deputet i Kuvendit mund të arrestohet nëse imuniteti i tij hiqet nga Kuvendi ose edhe nëse vet deputeti heq dorë nga një siguri juridike që ofron Kuvendi.
Për të arritur pastaj e drejta dhe mundësia e institucione përkatëse të drejtësisë të ndjekjes në këtë rast që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ligjore. Kështu pra vlen edhe për të deputetin Limaj, edhe për çdo deputet dhe deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Edhe eksperti tjetër juridik Riza Smaka konsideron se çështja e imunitetit të deputetëve, veçse është rregulluar me kushtetutën e vendit, një gjë të tillë e sqaron qartë dhe rregulloria e punës së Kuvendit. Sipas tij, një deputet nuk mund të arrestohet pa heqjen e imunitetit.
Për aktet të cilat janë të sankcionuara me dënim deri në 5 vjet. Jo, a për më të uti konsiderohen ato krimet e rënda, apo jo, që natyrisht ndalet edhe me një akt informohet Kuvendi, Komisioni për Imunitet, që Komisioni do të shqyrtonte, do t'ja histe pozam imunitetin edhe me pasaj do të veproj si kundër edhe në rastet e tjera.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, Fatmir Lima, i dje është marrë në bisedë nga Prokuroria e Uleksit për më shumë se 2 orë. Një veprim të ktill të zyrtarëve të Uleksit, ekspertët e drejtësisë e shohin si veprim të nxituar. Baraliu konsideron se një ndalim i ktill i deputetit Limaj nuk është dashur të ndodhë.
Që ka ndalur, gjithsesi ka gabuar dhe nuk guxon të bëjë. Veprime të tilla, Uleksi është një mision serioz, duhet mirë të analizoj ligjet mbas cilave vepron dhe jo vetëm të ndërmar veprime spektakulare të cilat të shqetësojnë opinionin kosovar dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra do të jeni jashtëzakonisht kujdesshëm dhe të përgjegjshëm.
Rasti i zotit Limaj është ngritur pas arrestimit të 9 personave nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit në ndyshimet për krime lufte. Emri i zotit Limaj ndërkaq është përmendur në një kallëzim penal të një prokurorie ndërkombëtare në kërkesën që ja ka bërë për lëshimin e urdhër arrestit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Klubi për politikë të jashtme publikoi strategjinë të synosh lart vizioni evropian për dialogun Kosovë-Serbi, përmes të cilit i paraqiti BE-s një varg rekomandimesh për qasje ndaj të dyja palëve me theks të veçantë ndaj Kosovës. Mirëpo përfaqësues të Bashkimit Evropian u shprehën dyshues lidhur me disa synime që kanë të bëjnë me integrimet evropiane, e që sipas dokumentit duhet i realizojë Kosova gjatë dialogut me Beogradin zyrtar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Brukselit e Prishtina duhet të pajtohen për një udhërrëfyes për krimin e marrëdhënieve më të balancuara në mes të Prishtinës e Beogradit karşı Brukselit, përderisa në të njëjtën kohë të përforcohet legjitimiteti i BE-s si ndërmjetës i bisedimeve, vlerësoi klubi për politikë të jashtme. Përmes strategjisë të synosh lart, vizioni evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ky klub sugjeroi autoritetet kosovare që t'i kërkojnë BE-s një pasqyrë më të hollësishme rreth përfitimeve që do t'i ketë pala kosovare nga dialogu me shtetin serb. Kryetari i bordit të klubit për politikë të jashtme Veton Suroj tha se që nga takimet e para ndërmjet palës serbe asaj kosovare është vërejtur një, siç e quajti ai, diskrepancë në mes të aftësisë së Serbisë për të integruar dhe aftësisë së Kosovës.
Procesi i cili zhvillohet tash etutje e nuk e ka të ingranuar aftësinë e Kosovës për të ecur përpara në integrim evropian, shndrohet në të kundërt, shndrohet në një proces anti-evropian për Kosovën, sepse e ngrin gjendjen çfarë është apo e degradon edhe më tutje.
Dokumenti i klubit për politikë të jashtme vënë pa rëndësinë që gjatë dialogut BE-ja të paraqes një propozim konkret për sigurimin e marrëdhënieve kontraktuale me Kosovën, që Kosovës t'i ofrohet një proces aderues neutral ndaj statusit në BE dhe udhëfyesje për lehtësimin e regjimit të vizave me BE-n. Mirpo, eurodeputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të ndërlidhen me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ajo u shpreh skeptike lidhur me pritjet e kosovarëve se hyrja në bisedime me shtetin serb do të pasojë me hyrjen e Kosovës në listën e bardhë Schengen, nga se kjo sipas saj është një proces teknik.
I think if you demand that as one thing you want from the dialogue, from those who do the dialogue now, it's not they who decide that.
Nëse e kërkoni atë si një nga gjërat që dëshironi nga dialogu, nga ata që po zhvillojnë dialogun, ata nuk mund të vendosin për këtë gjë. Është shumë legjitime dhe arsyeshme që ju ta kërkoni atë, por duke ndërlidhur në këtë mënyrë, dyshoj se mund të ecni përpara, u shpreh ajo. Lunacek tha se përjashtimi i Kosovës nga liberalizimi i vizave me BE-n nuk ka të bëjë atë shumë me mosnjohjen e vendit nga 5 shtetet anëtare të këtij mekanizmi, sesa që ka të bëjë me qëndrimet e një varg shtetesh anëtare tek të cilat sipas saj vërehet presioni disa partive ksenofobike. Përfshirja e Kosovës në proceset integruese në BE, sipas Luan Shllakut nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, do të jetë në interesin e vet Brukselit zyrtar.
Nëse BE-ja dështon të ndihmoj Kosovën për afruar, ajo do të nënçmoj dukshëm kredibilitetin e saj si aktore në politikat e jashtme. Të 22 shtetet që kanë njohur Kosovën kanë interes sigurojnë se investimet politike dhe financiare të Bashkimit Evropian rezultojnë me një historie suksesi, një Kosovë evropiane.
Në intervista të dhënë medjave lokale gjatë ditës, shefja e ekipit kosovar për bisedime Edita Tahiri tha se do t'i kërkojë shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton një qëndrim të qartë të Brukselit karshi liberalizimit të vizave dhe marrëdhënieve kontraktuale të BE-s me Kosovën. Në Bruksel, dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit vlerësohet të jetë një mundësi e mirë për zgjidhjen e problemeve në mes palëve me qëllim të integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Takimet ndërmjet palëve në kuadër të dialogut pritet të vazhdojnë javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri për Kosovën në qeverin serbe Goran Bogdanović tha se Beogradi është i interesuar sa më parë të arrijet kompromis në dialogun me Prishtinën dhe shtoi se pret rezultate konkrete në takimet e 25 dhe 26 marsit në Bruksel. Jemi të gatshëm për kompromis sepse është mënyra e vetme të zgjidhen problemet e përditshme të serbeve dhe shqiptarëve, tha ai. Bogdanović theksoi se për Beogradin është absolutisht i papranueshëm propozimi për autonominë e veriut të Kosovës në këmbim të njohjes së shtetit. Bogdanović tha se takimi i parë ka mbjellur optimizëm të të gjitha palët, por theksoi se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Presidenti shqiptar Bamir Topi tha se Shqipëria inkurajon dialogun e filluar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shqipëria inkurajon bisedimet Kosovë-Serbi gjithmonë nisur nga respektimi i integritetit të secilit vend. Shqipëria nuk ka paragjykime për vendet e rajonit. Dëshirojmë marrëdhëniet tona të shtrihen në të gjitha vendet, përfshirë Serbinë, tha Topi pas takimit me presidentin e Maqedonisë Georgi Ivanov. Zyra civile ndërkombëtare i bëri thirrje qeverisë që përmes një politike të matur fiskale të sqarojë si planifikon të bëjë rritjen e pagave për sektorin publik. Zëdhënësi i CEO-s Endi Megafi i tha Radios Evropa e Lirë se një shpjegim i tillë duhet i ofrohet kuvendit para miratimit të buxhetit vjetor. Dje kryeministri tha që i rithekësoi vendosmërinë e qeverisë për të rritur nga 30 deri në 50% pagat e punonjësve në sektorin publik. Vendimi shkaktoi mosmarrveshje mes ekzekutivit dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Bilanci zyrtarit të vdekurve dhe të zhdukurve nga tërmeti dhe tsunami në Japoni ka shkuar në 14,500. Rreth një javë pas katastrofës, më shumë se 450,000 njerëz ndodhen në strehime të përkohshme. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për ftohjen e reaktorit në centralin bërthamor Fukushima. Presidenti Barack Obama i ka thënë përmes telefonit kryeministrit japonez Naoto Kan se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundur ta ndihmojë Japoninë të rimë këmbët nga katastrofa. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel premtoi se Gjermania do të shpejtoi kalimin e energjisë në ripërtritshme. Ndërkohë moneda e Japonisë jen arriti vlerë rekorde krahasuar me dollarin amerikan. Një dollar u këmbye me 79 jen, që është vlera më e madhe prej prillit të vitit 1995. Analistët thonë se katastrofat natyrore i stimulojnë rritjen e jenit, sepse investitorët presin që japonezët i tërheqin mjetet e tyre për rimëkëmbjen e vendit. Për krahasit e zonës së ndalim fluturimeve, mbi Libia në garme kohën për të kërkuar votim në Këshillin e Sigurimit, ndërkohë që trupat e Muammar Gaddafit i afrohen bastionit të fundit të kryengritësve. Mbështetësit kryesor, Franca dhe Britania, si dhe Shtetet e Bashkuara, po bëjnë presion që votimi të bëhet sot. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se draft rezoluta bën thirrje për të gjitha masat e nevojshme për pos forcës pushtuese për të mbrojtur civilët e kërcënuar nga sulmet. Sot nën sekretari amerikan i shtetit William Burns i tha Senatit se Washingtoni i mbështet masat ndërkombëtare në Libi përveç pranisë ushtarake në terren. Rusia dhe Kina kanë shprehur rezerva për çfarë do lloj intervenimi ushtarak. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se ai nuk mendon se është vonë për intervenimin në Libi, por shtoi se shumë gjëra varen nga Kombet e Bashkuara. Aeroplanat e Gaddafit ndërkohë bombarduan sot Bengazin, bastionin e fundit të kryengritësve në lindje të vendit. Tanket gjithashtu janë parë të përparojnë drejt Bengazit. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Tunizis të kryej reformat ekonomike dhe politike pas daljes nga sundimi autoritar, si dhe lëvdoi vendin për pranimin e refugjatëve që ikën nga luftimet në Libi. Clinton e theksoi dëshirën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i ndihmojnë Tunizisë. Protestat që shkaktuan rrazimin e ish-presidentit tunizian Ben Ali jehuan në mbar botën arabe. Komisionerja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se ka marrë raporte shokuese për arrestime arbitrare, vrasje dhe rrahje të protestuesve dhe personelit mjekësor në Bahrein. Amnesty International ka kritikuar autoritetet për forcë të tepruar kundër protestuesve, pas vdekjes së të paktën 12 njerëzve në 4 javët e fundit. Irani raportohet se e ka tërhequr ambasadorin e vet nga Bahreini, ku shumica shiite sundohet nga monarkia sunite. Të paktën 24 persona janë vrarë nga sulmi një aeroplani amerikan pa ekipazh në veri perëndim të Pakistanit. Zyrtarët thanë se raketat e kanë goditur një kompleks taliban në qytetin Datakel në Waziristanin Verior, afër kufirit me Afganistanin. Legjenda e boksit Muhammad Ali ka kërkuar liderit suprem të Iranit t'i lirojë dy amerikanët që mbahen nga korriku i vitit 2009 në ndyshimet për spionazh. Shane Bauer dhe Josh Fatal u arrestuan në kufirin Iran-Irak teksa po zhvillonin aktivitet alpinizmi. Amerikania tjetër Sara Shurd u lirua pas pagesës së $500,000 në shtator. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qendra Kosovare për studime gjinore ka promovuar sot raportin hulumtues e drejta e trashëgimis pronësore të grave në Kosovë. Si pas këti raporti, në të cilin janë anketuar 1050 pjestar të gjinis femrore mbi moshën 18 vjeçare, femrat kosovare shumë pak gëzojnë të drejtat pronësore. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimis familjare, pasi pasuria familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Kështu thuhet në një hulumtim të realizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, të quajtur e drejta trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë. Lulieta Vuniqi, udhëheqëse e kësaj qendre, thotë se me anë të këtij hulumtimi, qendra ka bërë përpjekje të identifikojë qendrimet, pengesat, sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen gratë kosovare në realizimin e të drejtës së tyre për trashëgimi pronësore. Në këtë hulumtim janë përfshirë 1050 pjesëtare të gjinisë femërore mbi moshën 18 vjeçare. Pjesa më e madhe e hulumtimit është realizuar në vend banimet me shumicë shqiptare, por pa lënë anash edhe përfshirjen e pakicave.
Gratë Kosovë janë të ndihshëm për pasojat që mund t'i kenë rast se ato kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre për trashëguar gjinësinë. Andaj 81% të grave duhet në rast të tillë mund të jenë të injoruara dhe të gjykuara nga afërmit dhe familja.
Trashëgimia familjare në Kosovë është e rregulluar me ligjin për familje, sipas të cilit e drejta trashëgimisë u takon të gjithë anëtarëve të familjes pa marrë parasysh gjininë, thotë Nasër Ajeti nga Agjencia për Barazi Gjinore, që funksionon në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës.
Kosovë fermë në aspektin i gjurë, të shëqyutër dhe jure, është e barabar për Bosnin. Pra në këtë drejtim, nuk më të thuë se existon sfar të loj dispozit e ligjore e cila fermë në vend një pozit të pa barabar në raport për Bosnin.
Por Luljeta Vuniqin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore konsideron se zbatimi i dobët i ligjeve kushtetuese ka bërë që ligjet e pashkruara apo zakonet të mbesin e fuqinë e rregullimin e marrëdhënieve familjare. Sociologu Anton Berishaj e quan paradoksale fenomenin si që thotaj të ndarjes e pasurisë familjare vetëm për antarët e familjes e gjinisë mashkullore.
Kuqizimi i ligjeve pozitive, të cilat nuk do të japin shumë hapësirë atë zakonet e traditës, dhe nga darë dhe të menjanojnë dhe të këtë dukuri që fëmijë pavarësisht nga gjinia kemë të drejtën vërtet duhet.
Ajo që ka mbetet shqetësuese thuhet në raport se në shumicën e familjeve shqiptare në Kosovë, veçanërisht në zonat rurale, femra, respektivisht motra, nuk trashëgon pronë kur vdes babai nëse nuk ka vëlla. Në shumicën e rasteve, në mungesë të vëllait ose djalit, prona i jepet mashkullit më të afërt të personit të ndjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Mosmarrveshjet politike në Maqedoni kanë kulminuar me largimin edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim nga Kuvendi. Pas bojkotit të një dite më parë të zgjedhjes së guvernatorit të ri të Bankës Popullore, Partia Shqiptare në qeveri nuk është kthyer asot në Kuvend, derisa nga VMRO DPMN-ja thonë se raportet me BDI-n janë të mira. Opozita shqiptare nga ana tjetër i bëri thirrje BDI-s të largohet edhe nga qeveria. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është të theluar pas largimit edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim nga punimet e Kuvendit, në shenjë pakënaqësie ndaj siç thuhet mos përfilljes së kërkesës së saj nga ana e partnerit të koalicionit VMRO DPMN për të mos votuar kandidatin e propozuar nga presidenti Gjorgji Ivanov për guvernator të Bankës Popullore të Maqedonisë. Në fakt, votimi i Dimitar Bugovit për guvernator ka bërë që BDI-ja të mos kthehet edhe sot në seancat e Kuvendit. Nga VMRO DPMN-ja mohojnë të jenë shkëputur kontaktet me partnerin shqiptar në qeveri, duke thënë se respektojnë vendimin e BDI-s, por do të tentojnë që përmes argumenteve të zgjidhin mosmarrveshjet.
Gospodinat Gruevski, gospodinat Ahmeti, vo ramkite na svojata koaliciona so rabotka ima tredov na komunikaciji.
Gruevski dhe Ahmeti në kuadër të bashkëpunimit të tyre të koalicionit kanë komunikim të rregullt dhe realizojnë takime të rregullta në të cilat bisedohet për të gjitha çështjet në interes të koalicionit. Ne respektojmë vendimin e tyre dhe nëpërmjet të bisedimeve do të tentojmë të ballafaqojmë argumentet dhe të arrijmë deri tek një zgjidhje më e pranueshme, deklaroi Ilija Dimovski nga VMRO DPMN. Ndërkohë nga BDI-ja, e cila për guvernator të Bankës Popullore synonte që për herë të parë të emërohet një shqiptar, nuk janë prononcuar për mediat lidhur me bojkotin. Koordinatori i grupit parlamentar Tahir Hani tha shkurt për Evropën e Lirë se për të gjitha çështjet e hapura do të vendos kryesia e partisë.
Ne kemi së ndërvet kryesisë dhe të shohim vetë trajtimin e situatës.
Derisa partitë e koalicionit të dalin me qëndrime të kundërta për raportet mes tyre, nga opozita shqiptare i kanë bërë thirrje BDI-s që të braktisë edhe qeverinë, pasi sipas Demokracisë së Re, pala Maqedonas dhe presidenti Ivanov në vazhdimsi po shpërfillin dhe injorojnë BDI-n, duke i shkaktuar dëme të pariparueshme pozitës së shqiptareve në Maqedoni.
Në mënyrën më vllazërore, ju apelojmë mos kërkoni fajin tek ne, apo të dikush tjetër, se faji është vetëm tek ju. Por dilni prej kësaj qeverie dhe hajde, rreshtojuni në mes të popullit shqiptar.
Deklaroi nën kryetaria e Demokracisë së Re Flora Kadriu, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare përmes një letre të hapur ka kërkuar ndërhyrjen e ndërkombëtareve për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Mendu Kthaçi, me një letër të hapur u drejtohet përfaqësuesve ndërkombëtar të akredituar në Shkup si ambasada e SBA-s, EBS dhe OSBS dhe përfaqësive të tjera diplomatike lidhur me zhvillimet më të reja dramatike në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare, një kohë të gjatë apelon për një padrejtësi dhe shkelje të rëndë që i bëhet kushtetutës për sa i përket barabartësisë së votës për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Zhvillimet e këtilla politike ndodhin një ditë para se Kuvendit të mbajë një nga seancat më të rëndësishme kur VMRO DPMNE tenton që pa praninë e opozitës të votojë kryetarin e Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve si dhe pakun e ligjeve zgjedhore. Nga opozita Macedona se kanë bërë edhe njërë të ditur se për çdo vendim të një anëshëm apo pa konsenzus që mund të merret, pasojat do t'i barte vet Nikola Gruevski, pasi LSDM-ja është vendosur që pas zgjidhjen e kërkesave të parashtruara të mos marë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Udhëheqësia e kryengritësve në Libi dëshpërimisht dëshiron që vende tjera ta njohin si qeveri, por vetëm Franca e ka bërë këtë. Shtrohet pyetja pse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Udhëheqësit perëndimor kur nuk kursehen kur duhet të fshikullojnë liderin libian Muammar Gaddafi.
Every day Gaddafi is brutalizing.
Çdo ditë Gaddafi po brutalizon popullin e tij. Koha është kryesorja. Ne duhet të vazhdojmë ta mbajmë nën presion këtë regjim, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Por vetëm një vend perëndimor që është Franca ka njohur zyrtarisht udhëheqësin rebele që lufton kundër Gaddafit. Të gjithë të tjerët kanë ndaluar të ndërmarrin hapa që do t'u lejonin rebeleve qasje në fondet e Libisë jashtë në të ardhurat nga nafta apo armët. Përse, duket se perëndimi di shumë pak për leadershipin rebel. Së fundmi, zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se do të ishte hapi nxituar dërgimi një grumbulli armësh me post në Libinë lindore. Por sot identiteti i rebelëve njihet më mirë. Një delegacion i tyre është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në margjinat e samitit të G8-s, ndërsa administrata Obama ka emëruar një lidhje diplomatike me grupet të rebelëve të Libisë. Në të njëjtën frymë, shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se do të dërgojë një mision në Bengazi në kontrolluar nga kryengritësit. Shashank Joshi, ekspert për rajonin e Institutin Mbretëror të Londrës, një fakt të tillë e shpjegon në këtë mënyrë. At the very upper echelons of the leadership, we know some... Në nivelet e larta të udhëheqësisë ne njohim disa figura të rëndësishme. Ne dim për shembull se ish-ministri i Brendshëm është i përfshirë në një nivel shumë të lartë. Ne dim se ai komandon besnikrinë 1000 apo më shumë forcave speciale. Ne dim po ashtu se ish-ministri i Drejtësisë është i përfshirë, por ajo që nuk dim është ndarja brenda lëvizjes rebele. Si janë të ndarë ata? Si mund të bashkëveprojnë në ndarjet fisnore? A kanë mos pajtime mbi synimet e tyre ushtarake dhe zgjidhjet e mundshme, thot Joshi. Tani kur forcat e Gaddafit po kthejnë qytetet e marra nga kryengritësit, disa analistë besojnë se është tepër vonë të pritet që qeveritë perëndimore të njohin udhëheqësin rebele. Jean-Pierre Darnis, nën kryetari i Departamentit të Sigurisë në Institutin për Çështje Ndërkombëtare në Rom, thotë:
Last week you could help the military leader.
Javën e kaluar ju mund t'i ndihmoni ushtarakisht kryengritësit sepse ata ishin në anën e fituesve. Tani ata po humbasin dhe nëse ju ndihmoni njerëzit humbës, kjo është e padobishme. Ju nuk do të shkonit askund. Pra kjo ngre një nivel të lartë të shqetësimit, thot ai. Shumica vendeve duken të bindura se presioni ndaj Gaddafit është strategji më mirë se sa mbështetja e rebeleve. Presioni përfshin masa të drejtpërdrejta siç janë sanksionet. Vetë ministri i jashtëm britanik William Hague ka deklaruar: "Ne duam të rrisim presionin mbi Gaddafin, është një qëndrim i përbashkët i G8-s", ka thënë ai. Por shumë analistë besojnë se objektivi vërtet i presionit nuk është vetë Gaddafi, por djemtë e tij dhe figurat të tjera kyçe rreth tij. Të bitë e Gaddafit, po sërqërisht dikur si Saif Gaddafi, pavarësisht retorikës së tij të fort, ka ende një rënkëmb në perëndim. Dhe bitë e ti si ky apo komandantët e ti të lartë mund të duan të shpëtojnë diçka nga situata. Kjo mund të jetë një pjesë arsyes përse shtetet perëndimore vazhdojnë të mbajnë një kanal të hapur me qeverinë e Libisë në vend se t'i prishin ato krejtësisht, thot analisti Joshi. A do të jetë mjaftueshëm presioni për të shpëtuar lëvizjen rebele e cila dita ditës po humb rajon? Është e pamundur të gjendet përgjigja sepse varet kryesisht nga ajo se sa gjatë mund të luftojnë kryengritësit në Bengazi. E vetmja gjë e sigurt është se ushtrimi i presionit nga jashtë funksionon më së miri në kohën e duhur, por koha tani po kalon shumë shpejt.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Fatmir Lima i deklaron se është i gatshëm të zvishet nga imuniteti deputeti. Qeveria dhe presidenti Kosovës shprejnë shqetësime për arrestimet e Uleksit. Lëvizja vetëvendosje pohon se arrestimet janë në shërbim të Serbisë për negociatat me Kosovën. Këshilli i Sigurimit diskuton rezolutën mbi Libinë. Japonia vazhdon përpjekjet të ftohë reaktorin bërthamor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.